Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, в началото нашата радиопрограма ще започнем с темата «Несправедливата Божия благодат». А след това в рубриката «За вашето семейство» ще ви представим някои материали от книгата «Ако жените знаеха как да владеят сърцето на мъжа» с автор Гари Смоли. По-конкретно ще говорим за това как да мотивирате съпруга си да се промени. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, стачките на работници в демократичните общества обикновено са израз на чувството за справедливост, на желанието за справедливо възнаграждение. Но кой може да каже, кое заплащане е справедливо? Опитваме се да търсим някаква мярка за това, като сравняваме един труд с друг и едно заплащане с друго. Има труд, който е по-високо ценен от друг. Изобщо станали дума за заплащане, нашето чувство за справедливост се събужда. Днес ще поговорим за несправедливата Божия благодат. За нея става въпрос в една притча, която е не просто парадоксална, направо е скандална и за някои хора дори обидна. Записана е в Евангелието на Матей, 20 глава, 1 до 16 стихове.
Защото Небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници за лозето си, и като се договори с работниците за по един пеняс на ден, ги прати на лозето си. И като излезе около третия час, видя други, че стояха на пазара безделни. И на тях каза: идете и вие на лозето, и каквото е право ще ви дам, и те отидоха. Пак като излезе около шестия и около деветия час, направи същото. А като излезе около единайстия час, намери други, че стоят. И им каза: защо стоите тук цял ден без работа? Те му казаха: защото никой не ни е наел. Каза им: идете и вие на лозето, и каквото е право ще получите. Като се свечери, стопанинът на лозето каза на своя управител: повикай работниците и им плати надницата, като започнеш от последните и свърши с първите. И така дойдоха наетите около 11-я час и получиха по един пеняс. А като дойдоха първите, мислеха си, че ще получат повече от един пеняс, но и те получиха по един пеняс. И като получиха, зароптаха против стопанина, като казаха: тези последните работиха само за един час и пак си ги приравнил с нас, които изнесохме теготата на деня и жегата. А той отговори на един от тях: приятелю, не те онеправдавам. Не се ли договори с мен за един пеняс? Вземи си своето и си иди. Моята воля е да дам на този последния, както и на теб. Не ми ли е позволено да правя със своето богатство каквото искам, или твоето око е завистливо? Защото аз съм добър. Така последните ще бъдат първи, а първите – последни.
Тази притча наистина скандализира, защото в нея се говори не за справедливост, а за благодат. Божията благодат е объркваща и неприемлива за някои хора. Въпреки това, днес ние ще се опитаме да я разберем. Ето някои изводи за Божията благодат, които можем да извлечем от притчата. Първо, Божията благодат включва служене. На пръв поглед в притчата се говори не за благодат, а за изработено, платено. Имаме един собственик, който се нуждае от работници. Наема ги и им плаща. Той прави това на няколко пъти. В 6 часа сутринта, след това в 9, в 12 на обяд, в 3 след обед и накрая в 5 часа след обед. Първото впечатление, което получаваме, е, че този човек страшно много се нуждае от работна ръка. Сякаш е най-тежкият сезон на годината. Но като прочетем притчата от край до край, оставаме с впечатлението, че собственикът не е поставен в зависимост от своите работници. Той е представен по-скоро като благодетел, който търси безработни, за да ги осигури. Лозето е традиционен старозаветен символ на Божието дело, Божия народ. Исус го използва и в други притчи. Тук той обрисува картината на един Бог, който включва хората в служене. Неговото спасително дело е представено като обширно работно поле, в което се включват хора. Но не защото той е изпаднал в безизходица и някой трябва да му помага, а защото ни оказва доверие и чест. Кани ни, за да ни подари спасение. Но заедно с това ни прави и част от своя екип за спасение. Това не е принципът работил, получил заплата. Както поканата, така и наградата са израз на Божията благодат. Точно за това говори тази притча. Въпреки, че моделът на отношенията, които са представени, са работодател-наемник, в крайна сметка се оказва, че заплатата не съответства на положения труд.
Описаната ситуация е доста позната на много страни и днес. Хора, които са неквалифицирани и свикнали да вършат тежка и черна работа, стоят на определено място и чакат да бъдат наети. Въпреки, че историческите свидетелства говорят за огромна безработица във времето на Исус, ако мислим за един активен сезон, в който се прибира реколтата, странно е, че стопанинът през целия ден открива свободни работници. Освен това, странното в случая е, че всеки път, когато излиза стопанинът, наема всички, които са свободни, и всеки следващ път има още. Питаме се заедно със собственика, защо тези хора стоят без работа? И отговорът е, че никой не ги наема. Как ли са изглеждали? Може би не са били достатъчно благонадежни? А може ли да се довериш на някой, който цял ден се излежава и излиза да търси работа в късния следобед? Този собственик обаче решава да ги включи дори и тях. Ето така постъпва Бог. Той включва всеки. И най-надежния, и най-неблагонадежния, и най-способния, и най-неспособния. Божието дело не е място за специалистите, за гениалните, за професионалистите. Всеки е поканен да служи, всеки и по всяко време на живота си. Някои са познавали Бог от детството си, но са чакали да се пенсионират, за да му служат. Други са се запознали в края на живота си, но има и такива, които го познават от детството си и му служат. Божието желание да включва, не се променя и не се влияе от времето и възрастта.
Божията благодат включва лично всеки човек. Собственикът излиза сам да търси работници. Той не праща свой служител. Така и Божията благодат призовава лично всеки един от нас. С това Бог оказва чест лично на всеки. Първото действие на тази притча ни представя няколко сцени, в които собственикът излиза и наема работници. Разликата е в уговорката с тях. С първите има договор. Един пеняс за един ден труд. Това е било солидна заплата за онова време. Може би в днешни пари някъде към 30-40 евро. С вторите и третите има уговорка за справедливо заплащане, а към последните просто има отправена покана. Наблюдаваме една нисходяща градация. Може би нейната цел е да създаде контраст между първите и последните. И този контраст е подчертан по-нататък във второто действие, за да ни подготви за изненадата, която ни чака в него.
Второто действие ни представя скандализиращата Божия благодат. Еврейската практика е била да се заплаща всеки ден. Имало е бедни хора, които са живеели с дневната надница. И тук ние присъстваме на сцената на едно такова разплащане. То обаче е пълно с изненади. Първата от тях е редът на плащане. Представете си картината. 50 работници, наредени на опашка. Първо са се наредили онези, които са започнали първи работния ден. Те са уморени и изтощени, понесли са жегата на деня. Работили са упорито с малки почивки. Всичко това си е заслужавало, защото сега ще получат добра заплата. Но преди да я получат, са подложени на едно унижение. Разпоредникът вади списъка и започва да изброява имената. Оказва се, че вместо да започне от първите, той започва от последните. Оказва се, че първите трябва да изчакат да мине цялата опашка и тогава да получат своето. Тяхната радост започва да се вгорчава малко по малко. Те стават нетърпеливи. Втората изненада е заплатата, която получават последните наемници. Тя е като тази, която и самите те очакват да получат. Тук обаче се промъква лъч надежда. Ако онези, които са работили един час, получават един динар, колко ли ще получат тези, които са работили 11-12 часа? Лесно е да се пресметне. Умножаваме всеки час по един динар и се получава цяло състояние. Така е справедливо, най-малкото. А по всичко личи, че собственикът е щедър човек. Малко по малко разочарованието се връща с още по-голяма сила, когато виждат, че всички наети в различните части на деня получават все по един динар. Когато и те получават толкова, техният справедлив гняв избухва и те започват да роптаят, както виждаме от стихове 10 и 11. А като дойдоха първите, мислиха си, че ще получат повече от един пеняс, но и те получиха по един пеняс. И като получиха, зароптаха против стопанина, като казах. Тези последните работих само един час и пак си ги приравнил с нас. Със сигурност можем да ги разберем, ако се опитаме да се поставим в тяхната ситуация. Не може да се сравнява техния труд през целия ден в най-тежките условия с този на последните в прохладната част на деня. Едва ли самите ние бихме постъпили така, ако наемаме работници. Но Божията благодат скандализира. Някои тълкователи търсят обяснение, което да оправдава действието на стопанина, с който е символизиран Бог в случая. Те казват, последните работници са тези, които спасяват положението. Реколтата стои неприбрана, задава се лошо време или събота. Най-ценен се оказва приносът на последните, защото без тях работата не може да бъде свършена. Други казват, че независимо колко време са работили, те може да са свършили толкова работа, колкото и останалите. Работили са по-усърдно. Това са опити да се смекчи скандализиращия ефект от притчата. Но Исус търси точно него. Реалността на Божията благодат е различна от тази, която познаваме в нашия свят. Но това, което ни изглежда несправедливо в нея, всъщност не е. Кой е онеправданият в този случай? Може ли да има несправедливост, без да има ощетени? Точно това е парадоксалното в Божията благодат. Тя изглежда като проява на несправедливост, но всъщност е проява на щедрост. А стопанинът отговори на един от тях. Приятелю, не те онеправдавам. Не се ли договори с мен за един пеняс? Вземи си своето и си иди. Моята воля е да дам на този последния, както и на теб. Не ми ли е позволено да правя със своето богатство каквото искам? Или твоето око е завистливо, защото аз съм щедър? Всъщност, скъпи приятели, няма ощетени. Има само облагодетелствани.
Освен че скандализира, Божията благодат и приравнява. Най-голямата обида за работниците от първия час е, че те са приравнени към последните. Нека прочетем техните думи в 12 стих. Тези последните работиха само един час и пак си ги приравнил с нас, които понесохме теготата на деня и жегата. Това е абсурдно. Може ли да има изобщо място за сравнение? Те са излезли рано, дали са всичко от себе си, за да свършат отговорно задачата. Работили са повече и по-добре. Накрая са приравнени към хора, които цял ден са се излежавали на сянка и които не са били предпочетени от никой работодател. Прави ли са, че има разлика? Прави ли са, че имат повече заслуги? Абсолютно. Но стопанинът приравнява другите към тях, без да ги ощетява. Тази притча ни говори за Божията благодат, която приравнява всички в Божието дело по отношение на наградата. Някои християни са много надарени и вършат много неща в църквата. Други хора изпълняват съвсем малко задачи, които изглеждат незначителни. Някои са отдали целия си живот в служене и саможертва. Други са повярвали едва в края на живота си. Но всички са приравнени от Божията благодат. Трудно е да се преглътне подобно нещо от тези, които са работили повече или се смятат за по-способни, по-достойни и с повече заслуги. Защото в нормалния живот е така. Но в Божието царство няма място за сравнения и съревнования. Започнем ли да го правим, ще започнем и да си завиждаме, да се критикуваме, а не да обединяваме усилията си в служене. Защо Божията благодат приравнява? Защото заслугите на никого не са достатъчни. Каквото и да направим, все няма да е достатъчно за нашето спасение. Затова и сме приравнени по отношение на наградата. Тя е еднаква за всички. Защото всички се нуждаят от Божията благодат. Ако се надявате за повече труд да получите по-голяма заплата, значи сте сбъркали лозето. На Божието лозе този принцип не важи. Защо тогава да си хабим силите да служим? Защо не сме като тези от последния час от притчата? Защото да служиш е вълнуващо и носи удовлетворение. Опитайте и ще разберете защо.
Нашата притча е оградена от едно и също изказване, поставено в обратен ред. Тя започва от 19 глава, 30 стих. Обаче мнозина, които са първи, ще бъдат последни, а последните първи. И завършва в 20 глава, 16 стих. Така последните ще бъдат първи, а първите последни. Какво ли значат тези думи? Няколко неща. Първо, в Божието царство да си първи означава да си служител. Пояснението е също в 20 глава, стихове 26 и 27. Но между вас няма да бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Второ, никой няма привилегии и предимство в Божието дело. Майката на Яков и Йоан иска синовете и да седнат отдясно и отляво на Исус, но той отговаря, че решението за това е суверенно Божие решение, което не се влияе от заслуги, привилегии, роднински връзки и други. Трето, много хора са започнали първи, но заради своята гордост и себеупование ще се окажат последни. Божията благодат обръща нещата с главата надолу. Хора, които цял живот са живели посветен на Бога живот в борба с греха, молитви, вегетарианство и аскетизъм, в край може да се окажат последни. Обратно, такива, които са изглеждали слаби и често са падали, да се окажат първи, заради смирението и искреното им покаяние. Има и някаква ирония в начина, по който Исус обръща това изречение, ако забелязахте. В 30 стих на 19 глава, мнозина, които са първи, ще бъдат последни, а последните първи. И след това, последните ще бъдат първи, а първите последни. Може да си сега първи, но да станеш последен. Това обаче не е толкова страшно, защото точно като станеш последен, има надежда да се окажеш пръв.
Приятели, Божията благодат ви кани да се включите в служене. Наградата е голяма, вечен живот, но тя е една и съща за всеки. Ако търсите специални почести, няма да ги намерите тук. Усилията ви ще бъдат приравнени към тези на другите и ще получите същото като тях. Може би това ще ви скандализира, може би ще се почувствате унеправдани, но наградата е такава, че никога не можете да я заслужите с каквито и да е постижение. Тя е подарък. Самото служене също е подарък, който носи удовлетворение и радост. А господарят, който те кани, е най-щедрият и най-добрият господар. Доверете му се и се включете в неговата служба. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
But now am found. I was blind, but now I see.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, започва нашата рубрика за вашето семейство. Ще ви представя някои материали от Гари Смоли от неговата книга «Ако жените знаеха как да владеят сърцето на мъжа». Специално днес ще поговорим за това как да мотивирате съпруга си да се промени. Естествено, че се отнася за жените. Започваме с един стих, записан в първото послание на апостол Петър, 3 глава, 1 стих. Ако някой от тях, съпрузите, не се покоряват на словото, че с поведението на своите жени да бъдат спечелени. Колко пъти сте се опитвали, уважаеми слушатели, да кажете на вашия съпруг, нали обръщам се към жените от името на автора, че се нуждаете ежедневно от прояви на обич, ако той иска с цяло сърце да му се отдават физически? Че имате нужда от нежност, привързаност, загриженост и любов, преди да влезете в спалната, за да се отдадете безрезервно? По същия начин той трябва да вижда у вас определени качества, които да го правят чувствителен към вашите потребности и отзивчив към чувствата ви, за да бъде в състояние да отговори на тези потребности и чувства. Именно защото един мъж може да встъпи в брак недостатъчно подготвен да отговори на потребностите на жена си, е много важно тя да го научи какво точно са те и да му покаже как би могъл да ги задоволи. Съпругът ви ще бъде много по-предразположен да опознава и удовлетворява вашите потребности, когато у вас са налице 6 качества. Вие вероятно ги притежавате и 6-те в една или друга степен, и в случай, че бъдат подхранвани, те ще укрепват и ще оказват все по-голямо влияние върху вашата личност. А в процеса на тяхното укрепване на съпруга ви, ще изпитва много по-силно желание да се научи да ви обича така, както имате нужда да бъдете обичана. Още в училище някои предмети са ви били много по-приятни от други, само защото са били преподавани от учител, когато сте харесвали, нали? Много по-лесно и приятно ви е било да се учите от учител, който е притежавал определени качества. Когато един човек проявява смелост, настойчивост, благодарност, спокойствие, нежност и безкористна любов, е по-лесно да възприемете думите му и да следвате неговите напътствия или пример. Същото важи и за вашия брак. Вие трябва да притежавате тези качества в някаква степен, за да пожелая съпругът ви да се учи от вас. И така започваме с смелостта. Смелостта е посвещението да следвате една достойна цел, без да губите вяра. Много жени вече са изгубили надежда, че бракът им някога ще стане по-добър. Когато надеждата у една жена за по-добър брак посърне, нейната привлекателност в очите на мъжа и намалява, и живецът в техните взаимоотношения постепенно клони към зарез. Независимо колко обезкуражена се чувствате, никой не е късно да възкресите отново надеждата си и да внесете нов живец във вашите взаимоотношения. Джойс и Грег били женени от 3 години. Джойс била бременна в третия месец първото им дете, когато установила, че Грег се среща с друга жена. Нейната обич вече била започнала да заглъхва, преди да разбере за другата жена, и когато любовната му връзка изляза на еве, чувствата й се изпарили. Взаимоотношенията им изминали пътя от любовта и омразата до безразличието. Един ден, докато обядвали, тя нарушила обичайното мълчание и попитала Грег за какво мисли. С две думи той разбрал и малката надежда, която била останала. «За нея», отговорил той. Когато заминал на работа, тя казала на Господа в молитва, че надеждата й е изчерпана. Но не спряла до тук. Продължила да се моли, че ако Бог я дари с надежда или с нова любов към Грег, тя ще я приеме. Ето как, за своя изненада, открила, че върши дребни жестове на внимание по отношение на Грег, независимо от неприязънта си към него. В разстояние на 3 седмици, Грег забелязал такава промяна от Джойс, че тя започнала да го привлича повече, отколкото другата жена. Дори се застрамил от начина, по който се отнасял с нея. Скъсал с другата и заедно с Джойс се посветил на укрепването на отношенията помежду им и с Господа. Джойс проявила смелост в мига, в който казала на Бога, че желая да придобие нова надежда и нова любов към Грег. И Джойс и Грег споделят, че сега връзката помежду им се е задълбочила и те направо са загубили представа колко повърхностни и празни са били взаимоотношенията им в миналото. Първата стъпка към набиране на смелост е да се посветите активно на изграждането на по-пълноценни взаимоотношения с вашия съпруг и по-хубав брак. Едно от главните препятствия по пътя на щастливия брак е да имаш нереалистична представа за щастливия брак. Подобна нереалистична представа се поражда още от детството и намира своя кулминационен израз при сватбената церемония. Ето защо психолозите казват, че когато с съпруга си произнасяте «да», 6 души встъпват в брак. От страната на младоженката са: първо, човекът, който вие мислите, че сте; второ, човекът, който той мисли, че сте; трето, човекът, който вие действително сте. От страната на младоженеца са: първо, човекът, който той мисли, че е; второ, човекът, който вие мислите, че е; и трето, човекът, който той действително е. Развитието и радостта в брака поистичат от комбинирането на тези шест различни очаквания в една хармонична, реалистична връзка. Да, това е възможно и може да бъде постигнато. Ето защо трябва да се научи човек да обича. Както младоженците, така и семейните двойки, женени от години, имат какво да научат за постигане на хармония в брачните взаимоотношения. Една наскоро мъжена жена ми сподели, че се омъжила за съпруга си с мисълта, че свързва живота си с един от последните чувствителни мъже на този свят, споделя Гари Смоли. Но за една година научила, че той съвсем не е толкова чувствителен или романтичен по природа. Чудила се дали тайно не си е направил мозъчна операция, до толкова се променило поведението му към нея. Преди брака проявявал деликатна грижовност към жена си, а днес тя е разочарована и дори е досана, че подобни прояви не са му присъщи. Нещо повече, той трябвало да се напряга, за да й каже дори най-дребната проява на внимание. Когато тя изказва гласно недоволството си, той отправя недоумяващ поглед и пита: какво очакваш да направя? Като повечето жени, тя още повече се дразни, защото си мисли: ако аз трябва да му казвам какво да прави, всичко се обезмисля. Тази история съм чувал стотици пъти, казва авторът. Ето защо е важно да сме наясно какво представлява добрият брак. Вместо да ме принуждавате, аз да ви казвам какво според мен представлява добрия брак, нека направим нещо по-различно. Кое от изброените по-долу би спомогнало бракът ви да стане такъв, какъвто вие желаете? Моят брак би бил много хубав, ако съпругът ми ме кара да се чувствам уважавана и по-ценна от неговата работа, роднините му, приятелите и развлеченията му. Друго. Опитва наистина да разбере моите чувства и потребности и се научи как да откликва на тях с обич. Искрено пожелая и потърси прошка, когато наранява моите чувства или чувствата на децата. Системно изпитва и проявява искрено уважение към мен и моите занимания. Признае, че в моята чувствителност е моята сила и приветства старанието ми да го насърча да стане той самият по-чувствителен. Разбира, че физическите ми възможности са ограничени и с желание взима активно участие в грижите по децата и домакинството. Ми позволява да се облягам на него за утеха, когато съм обезкуражена или наскърбена, без да ме критикува или да ми изнася лекции. Уважаваме достатъчно, за да приема на драго сърце мнението и съветите ми, когато взима решение, засягащи нашето семейство. Желая да бъде моят най-добър приятел и желая аз да съм неговият най-добър приятел. Не се опитва да ми налага ценности и идеали, към които сам той не се придържа. Всяка от тези характеристики е достойна за постигане цел. Докато първата стъпка към набиране на смелост е да се посветите активно на изграждането на по-хубав брак, втората стъпка е да вземете решение да издържите на евентуалния натиск, който може да дойде от страна на съпруга ви, като не забравяйте, че неговите желания да обогатите брака ви на този етап е много по-слабо. Следващото качество, скъпи приятели, е настойчивостта. Настойчивостта означава да продължавате да преследвате една цел, докато я постигнете. От години реакцията на Кен към наранените чувства на Карла се свеждала до лекция или рационално обяснение, защо се наскърбява и как да преодолее състоянието си. Забележките му варирали по продължителност от краткото «много си чувствителна» до 25-минутен комплексен анализ на положението, в което се намирала. Карла възприемала тези поучения като демонстрация на превъзходство, с което той внушавал, че е сбъркала. Ако, например, някой не е обърнал достатъчно внимание на банкета и тя се е направила извода, че я пренебрегва, Кен е казал: «О, те бяха толкова заети, вземаш го много навътре». Ако е спорила с майка си, майка й получавала разбиране, докато Карла получавала коментари като: «Ти пресилваш нещата» или «Как може така да огорчаваш мама?» Когато Карла осъзнала, че мъжете трябва да се научат как да реагират на чувствата на жените, тя започнала всеки път да заявява на Кен, че има нужда от утеха. «Не ме поучавай, просто ме прегърни и ме разбери». Първите 6-7 пъти думите не донесли никаква полза. Все така и се изнасяли лекции, макар да ставали все по-кратки. Най-после Кен осъзнал, че Карла просто го молила да не чете проповеди, а да я утешава с тиха нежност. Той пробвал веднъж и забелязал напълно различна реакция у Карла. Тя се съвзела много по-бързо, отколкото при опитите му да разяснява засегнатите й чувства. Благодарността е следващото качество. Благодарността е искрена признателност за добрините, които сте получили от другите. Неотдавна сред няколко хиляди работници било проведено проучване по въпроса какво биха могли да направят техните работодатели, за да ги мотивират да работят повече. Работодателите били изумени, че класираният на първо място отговор нямал нищо общо с заплащането или другите материални стимули. Повечето от работниците заявили, че единственото нещо, което техните работодатели трябва да направят, е да изразят признателност за положените от тях индивидуални усилия. Ако благодарността мотивира един човек да влага повече старания в работата си, защо тя да не мотивира вашия съпруг да влага повече старания в дома? Отговорът е – да, ще го мотивира. Благодарността, изразена чрез похвала, представлява една от най-силните мотивации за мъжете. Ако искате да се преборят семейните ви отношения, крайно необходимо е да развиете у себе си чувство на благодарност. Възхвалата, изказана от изпълнено с благодарно сърце, е от съществено значение за нашето общение с Бога. Ние всъщност влизаме в досег с Неговото присъствие чрез възхвалата. И нашата вяра в Него се доказва, че желанието ни да Му благодарим при всякакви обстоятелства, без значение колко пагубни може да мислим, че са те. Може да се каже, че ние не сме се научили да общуваме с Господа, докато не се научим да казваме благодаря. Благодаря ти, Господи, за това и това. Аз не го проумявам, но се надявам, че ти го вършиш за мое добро, защото ти обичам. Кати и Джон бяха женени от 18 години. Когато Кати дойде в моя офис, споделя авторът, тя беше разстроена, защото Джон беше алкохолик. Въпреки проблемите, в резултат на негови алкохолизъм, тя все още беше изпълнена с решимост да подобри брака си. Казах и, че благодарността, изразена чрез похвала, може да мотивира Джон да преодоля своя проблем. Говорихме за другите качества и как тя би могла да ги разви у себе си. Тя напусна кабинета ми със силното желание незабавно да започне да прилага някой от съветите ми. Няколко седмици по-късно на вратата ми се почука и когато я отворих, дъхът ми спря. За моя изненада, Джон беше дошъл в кабинета ми, за да поговорим. Каза ми, че след като жена му се срещнала с мен, толкова се променила, че била като нов човек. Тя изпитва към мен такава обича и уважение, добави той, че повече не мога да я наранявам. Имам нужда от вашата помощ. Ще ми помогнете ли? Историята на тази брачна двойка ясно илюстрира силата на тези качества и по-специално силата на благодарността да мотивира един мъж да се стреми към по-добри взаимоотношения. Може би се чудите какви качества заслужаващи похвала открила Кати в своя мъж-алкохолик. Тя вложила цялата сила, на която била способна, за да ги открие. Минаваме, уважаеми слушатели, на крутостта. Крутостта е вътрешен мир, който ви позволява да реагирате сдържано на стресова ситуация без страх. Нека да се спрем към аналогията за пеперудата и бизона. Пеперудата е деликатна и чувствителна дори към най-лекия полъх на вятъра. Бизонът, напротив, даже не се обезпокоява от вятър със скорост 30 мили в час. Въпреки, че вашата чувствителност е една от най-силните ви страни, защото ви позволява да чувствате нещата интензивно, тя може да бъде само и източник на униния и отчаяние, ако не равновесявате със спокойствие. Далеч само заключението, казва Гари Смоли, че трябва да направите всичко възможно да намалите вашата чувствителност. Всъщност, ако съпругът ви е успял да ви направи по-безчувствена, важно е да възвърнете чувствителността, която сте загубили. Колкото по-чувствителна сте, толкова повече красота, доброта, нежност и чувство можете да внесете във вашето семейство и обкръжение. В същото време, Поради това, че усещате какво става около вас, вие можете лесно да реагирате и на най-малките промени. Когато реагираме прекалено силно на дадена ситуация, понякога може да причиним по-големи проблеми, отколкото тези, заради които сме реагирали. Прекалено острата реакция не само убива желанието на съпруга ви да откликва на вашите нужди, но и ви принуждава да навлизате в проблеми, които иначе бихте избегнали. Втората стъпка към балансирането на вашата чувствителност чрез спокойствие е осъзнаването, че принципите на общуване непременно водят до промяна. Тези принципи са успешно приложени при хиляди семейни двойки, включително и в случай, когато положението е изглеждало направо безнадежно. Следващото качество, което трябва да притежава една жена, за да може да повлияе на своя съпруг, е нежността. Нежността се изразява в деликатно отношение към чувствата на другите. Когато се видяхме с един мой приятел, споделя авторът, заговорихме за една от най-необикновените семейни двойки, които познавахме. Уникалното беше, че за 18 години брак тези хора никой не си бяха крещяли. Знам, че е трудно за вярване и може да си помислите, че съпругът Хърб е някакъв мек и отстъпчив човек. Нищо подобно. Хърб е истински атлет с инженерни звания и много успешен бизнес. Фактът, че никой не е крещял на Хелън, не означава, че не е крещял на някой друг. Въпросът е, как е възможно един мъж така енергичен и амбициозен като Хърб цели 18 години да не кресне на жена си? Когато с приятели ми се замислихме над това, ние се спогледахме, засмяхме се едновременно и стърсихме отговора. Как може някой изобщо да крещи на Хелън? Та Хелън е олицетворение на нежността. Забелязвали ли сте разликата в начина, по който един баща държи своето новородено бебе или играе с 3-годишното си дете? Когато за пръв път поех на ръце новородения ми син, казва Гари Смоли, бях изключително внимателен и така притеснен да не го нараня, че много бързо го предадох обратно на жена ми. А когато беше на 3 години, штореяхме из къщата почти всяка вечер. Защо бях по-невнимателен към 3-годишното дете, отколкото към новороденото? Когато беше бебе, аз бях убеден, че е много крехък и ще трябва да съм крайно внимателен, за да не го нараня. Ключовата мотивация за нежността е създаването на изключителната крехкост на чувствата на другите. Колкото повече синът ми укрепваше, толкова по-свободно се държах с него и това беше напълно естествено. За съжаление, с течение на времето аз закоравявах и по отношение на неговите чувства, защото натовареното ми ежедневие отклоняваше моето внимание. Всъщност направих това, което правят повечето от нас. Започнах да възприемам майка като даденост. Колкото повече възприемаме другите като даденост, толкова по-неделикатни сме в отношенията си с тях. Губим представа за тяхната ценност и за крехкото им вътрешно аз. С други думи, колкото повече ценим нещо, толкова по-нежно ще се отнасяме към него. Ако ви помоля да занесете до банката една тънкостенна ориенталска ваза на 3000 години и на стойност 50 000 долара, дали ще се отнесете с нея по-различно, отколкото ако ви дам една пластмасова ваза за 59 цента и ви помоля да я свалите до улицата. С майк се случи нещо, което ме накара отново да осъзная неговата безценна стойност и крехкостта на неговия живот. Бяхме отседнали в един голям мотел и аз плувах с 30 деца. Докато штореяхме с Кари и Грек, Майк плуваше наоколо с пояса си, изрисуван с Доналд Дък. В един момент се извърнах и видях пояса да плува празен в дълбоката част на басейна. През водата видях Майк да лежи на дъното неподвижен, само меката му руса коса да се вее назад, напред от движението на водата. Скован от мъка и страх, се гмурнах и го изварих на повърхността. Когато се възстанови, осъзнах, че много време ще мине, докато отново го възприема като даденост. Това се случи преди 2 години и от тогава нашата близост непрекъснато нараства. На моменти може да ви е трудно да осъзнаете колко ценен е вашият съпруг, но е факт, че той със своите потребности, разочарования, болки и чувства е специално творение на Бога, точно както всеки друг. И накрая, скъпи приятели, ще се спрем на безкористната любов. А тя, според Гари Смоли, се изразява в действия, насочени към задоволяване на потребностите на друг. Почти всички ние се женим с мисълта, че нашата любов към партньора ни никога няма да увекне. Но в Съединените щати днес на всеки два брака има по един развод. Твърде дълго възприемахме холивудската представа за любовта. Не е нужно много време, за да разберем, че голямата страст, която задоволява сексуалното влечение, не е достатъчна сама по себе си за установяването на трайни взаимоотношения. За съжаление, много хора навлизат в семейния живот с убеждението, че този вид любов им е достатъчен. Но истината е, че съществуват поне три вида любов, всеки от който е абсолютно неповторим. От трите вида любов – харесване, страст и истинска любов – само последният осигурява подходяща основа за другите два. Ако този вид любов липсва, връзката между двамата най-вероятно няма да е трайна. Едно от най-вълнуващите качества на истинската любов е, че Бог може да изгради във вас без помощта на харесването. Преди да обърнем внимание на истинската любов, нека да обсъдим другите два вида. Харесването. Първият вид любов може да бъде разпознат по реплики като «Влюбих се» или «Вече не обичам съпруга си». Хората могат да се влюбват или разлюбват, защото харесването се основава на това някой да задоволява нашите потребности или да живее съобразно нашите представи. Докато някой задоволява нашите емоционални, духовни и физически потребности и живее съобразно нашите представи, ние оставаме влюбени. Когато престане да задоволява тези наши очаквания или не съумява да задоволява потребностите ни, ние просто преставаме да го харесваме. Втория вид любов, според автора, е подходящо характеризиран чрез думата страст. Този вид любов е съсредоточен главно около потребностите ни от сексуално удовлетворение. Подобно на харесването, страстта се основава на способността на нашия партньор да задоволява нашите потребности в тази област. Това е основата на повечето незрели бракове. Два млади хора, купнещи един за друг, се женят, за да бъде партньорът им винаги наблизо, за да задоволява техните потребности. Страстта е най-слабата основа за брак, за което свидетелства високата степен на разводи сред браковите между младежи под 20 годишна възраст. За да бъде удовлетворяващ, един брак трябва да включва страстта, но ако страстта е нишката, която го скрепява, шансът той да се разпадне е много голям. И сега, скъпи приятели, да кажем нещо за истинската любов. Тя е напълно различна. Харесването и страстта ни карат да осъзнаваме нашите собствени потребности и ни принуждават да очакваме други да удовлетворяват тези потребности. Истинската любов, както свидетелства Исус, търси потребностите на другите и благоприятна възможност за да удовлетвори тези потребности. С една дума, истинската любов казва: «Аз виждам твоята потребност. Моля те, позволи ми да я удовлетворя». Или, както казва апостол Павел, «Подчинявам себе си на удовлетворяването на вашите потребности. Вашите потребности са моят господар». В един от вариантните преводи на Галатяно 5 глава 13 и 14 стихове. Същината на истинската любов не е да получиш, а да дадеш. Когато един човек получи истинска любов от някой друг, тя може да бъде една от най-могъщите движещи сили на неговия живот. Гари Смоли разказва: «Гимназията да получих слаб по геометрия и съответно привилегията в кавички да карам поправителен курс. Мазах математиката и отново вървях към слаб. По средата на курса учителят ни се разболя и дойде заместник. Когато заместникът за пръв път влезе в класната стая, всички зяпнахме от изненада. Лицето му беше така разкривено, че през първата седмица гледахме през прозореца, когато вдигахме ръка, за да зададем въпрос. Към края на втората седмица вече не обръщахме внимание на лицето му, защото почувствахме любовта, която той изпитваше към всеки от нас. Той беше започнал да открива от какво се нуждае всеки един, за да разбира по-добре геометрията. За нас беше очевидно, че главната му грижа е наистина да откликне на индивидуалните ни потребности в усвояването на предмета. Той показваше истинската си любов към мен, като много пъти оставаше след часовете и правеше всичко, което беше по силите му, за да ми помогне да разбера материята. Очите му блестяха, а усмивката му го правеше много привлекателен. Всички започнахме да забелязваме скритата красота на неговата личност. Неговата любов беше такъв стимул за мен, че оценката ми се повиши от слаб на отличен, само за 6 седмици. Благодарение на този учител взех математиката за втора специалност. Истинската любов не блика непременно от чувствата. Тя до голяма степен се основава на грижата за добруването на другите. Макар че харесването идва в последствие, истинската любов първоначално се изразява чрез действия, насочени към задоволяване потребностите на друг човек. За да започнете да развивате истинска любов към съпруга си, първо трябва да започнете да го цените, както Господ го цени. Това означава да се посветите на грижа за него, защото той заслужава и защото Бог много го обича. Като прилагате Божието Слово, вие получавате за награда радостта и спокойствието, за които говори Господ. Божият промисъл е така смайващ. Вие получавате живота, който Той обещава, и в същото време удовлетворявате най-насъщните потребности на вашия любим човек. Развитието, скъпи приятели, на тези 6 качества е ангажимент за цял живот. Колкото повече развивате тези качества, толкова по-лесно съпругът ви ще учи от вас какво е необходимо, за да се задълбочи връзката ви. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.